Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Mungkin beberapa di antara Anda hari ini udah mulai ikut sibuk untuk menyiapkan sekolah anak-anak ya, karena mulai pekan ini sekolah sudah kembali masuk setelah kemarin libur lebaran nih. Nah, seperti biasanya dari Washington DC, Amerika Serikat, di hari Senin tanggal 24 Mei 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, upaya mengakhiri pandemi COVID-19 dan pencegahan pandemi lain di masa depan akan menjadi topik bahasan utama dalam World Health Assembly ke-74 pekan ini.
You know, the elements are, that often comes up is...
Secara struktur, elemen-elemen yang sering muncul adalah isu tentang mekanisme penegakan.
Upaya pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur terus dilakukan oleh personel TNI Polri Satgas Mandagoraya.
Disarapkan pada masyarakat tidak terlalu takut, silakan untuk melakukan kegiatannya di perkebunan atau di persawahan yang atau ladang mereka.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Upaya penyelamatan para peserta lomba lari maraton yang menjadi korban cuaca ekstrim berakhir hari Minggu. Menurut markas penyelamat setempat, sedikitnya 21 pelari tewas dalam lomba lari maraton melintasi gunung atau cross country mountain marathon race sepanjang 100 km di kota Baying, Provinsi Gansu di barat laut Tiongkok. Jenazah 21 korban telah dipindahkan dari lokasi kejadian. Lebih dari 1.200 anggota tim penyelamat dengan peralatan lengkap dan pesawat-pesawat militer dikerahkan dalam operasi penyelamatan yang berlangsung selama 24 jam. 151 peserta lainnya dipastikan aman, 8 diantaranya dilaporkan cedera ringan. Direktur Komisi Kesehatan Provinsi Gansu, Guo Yufen, mengatakan telah membentuk tim khusus untuk transportasi pasien, perawatan, dan intervensi psikologis. Insiden keselamatan publik itu terjadi karena perubahan cuaca secara mendadak. Lomba lari maraton dengan 172 peserta ini dilangsungkan Sabtu pagi di lokasi wisata Yellow River Stone Forest di Kabupaten Jingtai di Kota Bayin. Menurut markas penyelamat, sekitar jam 1 siang terjadi hujan es yang membeku dan angin kencang di kawasan perlombaan yang berada di ketinggian antara kilometer 20 dan 31. Para peserta merasa tidak nyaman karena penurunan suhu udara secara tiba-tiba dan perlombaan terpaksa dihentikan ketika sejumlah peserta dilaporkan hilang. Pemerintah setempat segera memulai operasi penyelamatan setelah diberitahu panitia dan mengorganisir pasukan penyelamat untuk mencari mereka yang hilang. Suhu udara kembali turun pada malam hari karena medan dan topografi daerah yang rumit. Operasi penyelamatan pun menghadapi kendala. Pada hari Minggu pukul 3 dini hari, tim penyelamat menemukan 16 orang dalam kondisi meninggal. 5 lainnya masih hilang. Peserta terakhir yang hilang ditemukan meninggal pada pukul 9.30 pagi. Sebuah kereta gantung yang membawa pengunjung ke puncak gunung yang dapat membuat pengunjung menikmati pemandangan beberapa danau paling indah di Italia, hari Minggu jatuh dari ketinggian. Sedikitnya 9 orang tewas dan 2 anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Sebuah foto yang diambil petugas pemadam kebakaran Italia menunjukkan puing-puing kereta gantung yang hancur di hutan pohon pinus di dekat puncak Motarone yang menghadap ke Danau Maggiore. Juru bicara tim penyelamat mengatakan di lokasi yang terletak sekitar 100 meter sebelum tempat singgah terakhir, kabel-kabel kereta gantung terletak sangat tinggi dari tanah. Penyebab kecelakaan belum diketahui. Kereta gantung itu terakhir kali direnovasi tahun 2016 dan dibuka kembali baru-baru ini setelah dilonggarkannya kebijakan pembatasan sosial karena pandemi virus corona, yang sebelumnya membuat seluruh jalur ski di Italia ditutup. Gunung Nyiragongo di Kongo meletus dan mengeluarkan lahar yang menghancurkan sejumlah rumah di pinggiran kota Goma. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 5 orang meninggal dalam kecelakaan di jalan raya ketika berupaya meninggalkan kota Goma. Tetapi mereka memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk memberi informasi soal korban meninggal di komunitas yang paling terpukul itu. Gubernur Goma, Konstan Dima, mengatakan lebih dari 500 rumah hancur. Warga mengatakan hanya ada sedikit peringatan dini sebelum langit yang gelap berubah menjadi merah menyala, memicu kekhawatiran bahwa letusan gunung itu dapat menimbulkan kerusakan yang sama seperti letusan tahun 2002 yang menewaskan ratusan orang. Misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Kongo Sabtu malam mengatakan berdasarkan pemantauan udara, tampaknya lahar gunung itu tidak mengalir menuju Goma. Tetapi ribuan warga Goma telah meninggalkan rumah mereka karena khawatir dengan kemungkinan terburuk. Sebagian warga naik perahu menuju Danau Kivu, lainnya berupaya mencapai Gunung Goma, titik ketinggian tertinggi di wilayah itu. Sedikitnya 3.000 orang melintasi perbatasan menuju Rwanda. Para dokter di India sedang berjuang memerangi infeksi jamur mematikan yang menimbulkan dampak pada pasien COVID-19 atau mereka yang sudah pulih dari penyakit itu. Hal ini terjadi di tengah lonjakan virus corona yang telah membuat hampir 300.000 orang meninggal dunia. Kondisi yang mengancam jiwa yang dikenal sebagai mukormikosis ini relatif jarang. Tetapi para dokter curiga peningkatan mendadak infeksi ini akan semakin memperumit upaya India melawan virus corona. Mukormikosis disebabkan oleh paparan jamur mukor yang umumnya ditemukan di tanah, udara, bahkan di dalam hidung dan lendir manusia. Jamur ini menyebar cepat melalui saluran pernafasan dan mengikis struktur wajah. Terkadang dokter harus mengangkat mata lewat operasi pembedahan untuk menghentikan perbakan supaya tidak mencapai otak. Mukormikosis memiliki angka kematian yang tinggi dan sudah ada di India sebelum pandemi corona. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, upaya mengakhiri pandemi COVID-19 dan pencegahan pandemi lainnya di masa depan akan menjadi topik bahasan utama dalam World Health Assembly atau Sidang Kesehatan Dunia ke-74 yang digelar pekan ini. Sesi yang digelar oleh Badan Pengambil Keputusan WHO itu juga akan membahas masalah kesehatan mendesak lainnya di dunia. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Jenewa. Sidang Majelis Kesehatan Dunia tahun 2021 akan diselenggarakan secara virtual mulai hari ini hingga 1 Juni mendatang. Penyelenggaraan secara virtual itu dengan sendirinya mengirimkan pesan yang kuat bahwa pertemuan langsung yang dihadiri banyak orang masih dianggap belum aman. Lebih dari 2.750 orang terdaftar untuk menghadiri sidang tersebut. WHO mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi dan darurat kesehatan masyarakat internasional pada 11 Maret 2020. Sejak itu, kasus COVID-19 sudah 40 kali lipat lebih banyak, mencapai 162 juta kasus, termasuk lebih dari 3,3 juta kasus meninggal dunia. Diskusi tentang apa yang disebut sebagai perjanjian pandemi agar tercipta persiapan dan pencegahan wabah penyakit menular dunia yang lebih baik diperkirakan menjadi topik utama sidang tersebut. Kepala Bagian Hukum WHO, Stephen Solomon, mengatakan bahwa penyusunan perjanjian akan memakan waktu lama. Ia menyebut para delegasi belum memutuskan apakah negosiasi perjanjian itu perlu mulai dilakukan. Ia menuturkan konvensi pandemi yang mengikat secara hukum akan mencakup dua masalah substantif, termasuk pembagian vaksin dan alat diagnosis secara adil, serta masalah struktural.
Structurally, you know, the elements that often comes up is...
Secara struktur, elemen-elemen yang sering muncul adalah isu tentang mekanisme penegakan, mekanisme kepatuhan, mekanisme pengawasan, insentif dan disinsentif. Jelas ada masalah tata kelola dan bagaimana hal itu akan berjalan di bawah aturan perjanjian serta soal pendanaan.
Majelis sidang itu akan menghadapi agenda terbesar mereka selama 8 hari ke depan dengan lebih dari 72 masalah kesehatan global yang tengah diperiksa. Pertanyaan seputar keadilan vaksin akan menjadi bahasan utama dalam diskusi tersebut ketika negara-negara kaya mengambil langkah besar dalam memvaksinasi warga dan kembali ke kehidupan normal, sementara negara miskin tidak. WHO memperingatkan ketidakadilan vaksin mengancam upaya mengakhiri pandemi dan pemulihan global dari pandemi. Sementara itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, masalah pemberian status pengamat kepada Taiwan dalam penyelenggaraan Sidang Kesehatan Dunia akan kembali menjadi perdebatan di sesi pembukaan. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya dan telah memblokir partisipasi Taiwan sejak 2016. Masalah penting lain yang harus ditangani termasuk pemberantasan polio, percepatan penanganan resistensi antimikroba, serta mempertimbangkan strategi global WHO dalam bidang kesehatan, lingkungan, dan perubahan iklim. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Badan-badan bantuan internasional tengah menilai kerusakan di jalur Gaza yang disebabkan oleh pertempuran antara Israel dan militan Gaza untuk mendapat gambaran berapa ongkos yang diperlukan untuk memulihkan wilayah Palestina itu. Berikut laporan selengkapnya.
Badan-badan bantuan sangat lega dengan diberlakukannya gencatan senjata yang mengakhiri bentrokan selama 11 hari. Pertempuran itu mereka katakan mengakibatkan kerugian biaya sangat besar dan tidak dapat diterima bagi semua penduduk sipil termasuk di Israel. Korban tewas akibat pertempuran di Gaza sangat besar. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan sekitar 275 orang tewas dan lebih dari 8.000 luka-luka. Dikatakan 17 pusat perawatan kesehatan utama telah rusak, obat-obatan penting dan persediaan medis tidak mencukupi. Meskipun pertempuran telah berhenti, Direktur Badan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, Matthias Mail, mengemukakan penduduk di Gaza berada dalam bahaya menghadapi bahan-bahan peledak yang belum meledak. Berbicara di tautan video dari kota Gaza, ia mengemukakan UNRWA sedang bergerak dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan dini. Ia juga menambahkan akan melibatkan lebih dari sekedar memperbaiki apa yang telah rusak.
Ini adalah penduduk yang ketakutan dan trauma, tingkat trauma yang ditambah dengan lainnya yang disebabkan oleh 3 perang sebelumnya. Perang yang disebabkan oleh demonstrasi dari gerakan Great Marches of Return selama 2 tahun, kemudian perang melawan COVID dan perang sekarang ini. Jadi kita tidak bisa hanya melihat ini sebagai pembangunan fisik kembali. Kita perlu membangun kembali kehidupan atau membantu membangun kembali kehidupan.
Smail mengemukakan masih terlalu dini untuk menyebutkan berapa biaya untuk pembangunan kembali. Ia menyatakan penaksiran kerusakan perlu dilakukan terlebih dahulu. Komite Palang Merah Internasional menyatakan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun atau puluhan tahun bagi Gaza dan penduduknya untuk pulih dari kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Direktur Regional ICRC untuk Timur Tengah dan Timur Dekat, Fabrizio Carboni, mengemukakan keadaan darurat harus ditangani terlebih dahulu sebelum kebutuhan untuk pemulihan.
Ini terutama dipusatkan pada operasi, kesehatan, perbaikan jaringan air bersih, dan energi. Setelah itu kami punya kebutuhan jangka panjang yang harus ditangani dan membangun kembali prasarana serta untuk menangani kebutuhan kesehatan mental yang penting.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan PBB akan melancarkan seruan kemanusiaan penuh untuk Gaza sesegera mungkin. Sementara itu, Koordinator Kemanusiaan PBB Mark Lowcock menyatakan ia bermaksud memberikan $14 juta dari dana kemanusiaan untuk wilayah Palestina yang diduduki.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah mengungkapkan upaya pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur terus dilakukan oleh personel TNI Polri dalam Satuan Tugas Mandagoraya. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Didik Supranoto mengatakan Satuan Tugas atau Satgas Mandagoraya terus melakukan pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT hingga ke hutan-hutan di Pegunungan Poso. Kelompok yang berjumlah 9 orang itu saat ini telah berpencar menjadi 2 kelompok. Menurut Didik, kelompok pertama berjumlah 4 orang dan dipimpin Ali Kalora, sementara kelompok kedua berjumlah 5 orang dipimpin Qatar. Kelompok kedua inilah yang melakukan pembunuhan terhadap 4 petani kopi warga desa Kalemago, Lore Timur pada 11 Mei 2021.
Kemudian kemana mereka, ini tentu tim operasi yang lebih tahu. Tapi yang jelas, sekarang ini tim mengoptimalkan kegiatannya untuk melakukan pengejaran untuk dua kelompok ini.
Jelas Didik Supranoto di Mapolda Sulteng, Kamis 20 Mei. Ditambahkan Didik, selain melakukan pengejaran ke dalam hutan, Satgas Madagoraya juga melakukan penyekatan di lokasi-lokasi yang diduga menjadi jalur pergerakan kelompok itu. MIT diduga mencari logistik bahan makanan di perkebunan milik warga di sekitar kaki gunung di wilayah Kabupaten Poso, Sigi, dan Parigi Motong.
Jadi saya harapkan pada masyarakat tidak terlalu takut, silakan untuk melakukan kegiatannya di perkebunan atau di persawahan yang atau ladang mereka.
Kata Didik, seraya menambahkan belum ada rencana penambahan perkuatan personel Madagoraya yang dikerahkan untuk memburu kelompok MIT. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, dari pemantauan pihaknya, warga di desa Kalimago masih merasakan trauma setelah 4 warga di desa itu menjadi korban kelompok MIT. Menurutnya, warga di desa itu berharap pemerintah dapat memperbaiki saluran irigasi agar warga juga dapat mengolah sawah sehingga mereka memiliki alternatif sumber mata pencarian selain kegiatan berladang berkebun di sekitar lereng gunung.
Perkampungan Kalimago agar mereka bisa melakukan kegiatan perekonomian selain berladang juga menggarap sawah.
Kata Edwin Partogi Pasaribu dihubungi dari Palu, Jumat 21 Mei. Edwin berharap kelompok MIT dapat menyerahkan diri kepada aparat keamanan sehingga dapat mengakhiri kekerasan di Sulawesi Tengah. Sahir Sampeali, tokoh masyarakat Tampo atau Tanah Lore di Kabupaten Poso menegaskan keinginan masyarakat agar masalah gangguan keamanan yang disebabkan oleh kelompok MIT dapat segera tuntas untuk memulihkan rasa aman masyarakat setempat.
Yang paling kami rasakan adalah rasa tidak aman. Tidak pernah merasakan keamanan. Ya, satu contoh, saya pribadi seorang Muslim. Saya juga merasakan ketidakamanan. Apalagi dengan saudara-saudara saya yang Kristiani. Coba bisa dibayangkan itu.
Ditambahkannya aksi teror oleh MIT turut berdampak pada perekonomian warga yang takut mengolah lahan kebun di lereng Gunung Biru karena khawatir dengan keselamatan mereka bila sewaktu-waktu bertemu dengan kelompok itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pameran intelijen dunia yang sedang berlangsung di kota Tianjin, Tiongkok Utara memamerkan kemajuan alat transportasi pintar. Semua kereta magnet alias maglev yang ditampilkan di acara itu merupakan kereta nirawak dan menjadi objek yang paling menarik perhatian dalam pameran tahun ini. Seluruh badan kereta termasuk kerangka pelindung di bawah kereta dan peredam getarnya, semuanya terbuat dari bahan baru, serat karbon, kata Wang Feng, desainer CRRC Corporation Limited. Serat karbon sangat mengurangi bobot kereta, sehingga mengurangi konsumsi tenaga dan memungkinkan kereta melaju dengan kecepatan hingga 200 km per jam. Daya tarik lain pada acara itu adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence dalam transportasi, seperti pusat komando seluler yang bisa digunakan untuk manajemen transportasi kota. Chen Xiaolei, manajer proyek Vision Vera, perusahaan yang bergerak dalam penelitian dan pengembangan komunikasi video definisi tinggi dan teknologi terkait, mengatakan kendaraan ini bisa memadukan dan mengontrol semua jenis sumber daya video secara komprehensif, seperti telepon pintar, drone, dan kamera dari masing-masing pengendali. Keuntungannya adalah ia dapat memberi perintah pada waktu sebenarnya alias real time, serbaguna dan memiliki fungsi perintah 3 dimensi bagi badan-badan pemerintah. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Sekelompok lembaga nirlaba menyebut setidaknya 9 pejabat eksekutif dan investor perusahaan-perusahaan produsen vaksin COVID-19 menjadi miliarder tahun lalu berkat hak paten vaksin. Kelompok itu menyerukan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membagikan teknologinya sehingga produksi vaksin secara global bisa lebih cepat seiring peningkatan jumlah kasus penularan di banyak negara miskin.
Vaksin virus corona telah mengubah arena pertempuran melawan COVID-19. Tetapi inovasi ini juga menambah kekayaan pribadi dari beberapa pebisnis dan investor yang terlibat dalam pengembangannya. Demikian menurut People's Vaccine Alliance, PVA atau Aliansi Vaksin Rakyat, kelompok organisasi nirlaba yang mengkampanyekan akses global yang setara ke vaksin, termasuk dana amal Oxfam. Max Lawson adalah kepala urusan ketidaksetaraan di Oxfam, dan dia mengatakan,
"The pharmaceutical corporations behind some of the most famous COVID-19 vaccines like the company Pfizer, for instance, or Moderna."
Bisnis farmasi yang berada di belakang vaksin-vaksin COVID-19 yang paling terkenal seperti Pfizer dan Moderna, mereka meraih keuntungan sangat besar dari monopoli mereka atas vaksin-vaksin ini. Akibatnya, investor dan CEO mereka menjadi miliarder untuk pertama kalinya.
Mereka termasuk CEO dari Moderna di Amerika dan BioNTech di Jerman. Demikian menurut temuan analisa PVA. Kembali Max Lawson.
These COVID-19 vaccines were funded by public money, by taxpayers like you and I.
Vaksin-vaksin COVID-19 ini didanai dengan uang milik publik, pembayar pajak seperti Anda dan saya. Jadi ini bukan properti milik perusahaan, dan ini tidak seharusnya dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan luar biasa itu.
Kepemilikan paten atas vaksin-vaksin itu berarti perusahaan farmasi bisa mendikte harga dan distribusi dari obat ini, kata Lawson.
Because of these monopolies, we're ending up with an artificial scarcity, and it's quite enough space for these companies to make a decent return, not obscene profits.
Karena monopoli ini, kita bermuara dengan kelangkaan artifisial, dan ada ruang cukup untuk perusahaan-perusahaan ini mengupayakan pengembalian modal yang pantas, tetapi bukan keuntungan di luar batas, bukan untuk menciptakan miliarder, tetapi berbagi teknologi, berbagi hak intelektual, serta memberi kesempatan kepada produsen vaksin yang kompeten di bumi ini membuat vaksin yang kita butuhkan.
Di dalam sebuah pernyataan, BioNTech mengatakan pihaknya sudah meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 3 miliar dosis pada 2021. Perusahaan itu menambahkan paten-paten bukan faktor yang membatasi produksi vaksin yang mengutip kata-katanya merupakan sebuah proses yang rumit dan dikembangkan selama lebih dari satu dekade. Moderna tidak menanggapi permohonan untuk berkomentar saat laporan ini diterbitkan. Negara-negara miskin menghadapi kekurangan dramatis dalam pasokan vaksin. Isu ini menjadi agenda utama pada KTT Kesehatan Global yang diselenggarakan kelompok G20 di Roma pada Jumat. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
VOA This Morning. Setiap sekitar 17 tahun sekali, warga Amerika menjadi saksi fenomena biologi terbesar dari serangga sikada yang sudah ada di Amerika sejak jutaan tahun lalu. Triliunan ekor sikada broadax tahun ini muncul dari dalam tanah di 15 negara bagian dan bermetamorfosis menjadi tonggeret, serangga yang bentuknya sekilas mirip jangkrik. Sebagian diaspora Indonesia ikut mengamati munculnya serangga tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Selama beberapa minggu ini, sikada muncul dalam jumlah yang sangat besar di pekarangan warga Amerika yang tinggal di beberapa negara bagian seperti New York, Maryland, Virginia, Tennessee, dan North Carolina. Sikada keluar dari lubang-lubang di tanah berombongan saat senja dan merayap ke pohon lalu berubah menjadi semacam kepompong. Sikada kemudian melepaskan kulit kepompongnya menjadi dewasa dengan bola mata yang umumnya berwarna merah menyala. Sikada lalu mencari pasangan, menghasilkan telur-telur yang kemudian melanjutkan evolusinya dan kembali ke tanah untuk muncul 17 tahun kemudian. Diaspora Indonesia di Amerika mengamati fenomena langka ini. Butatlo Chandrarini tinggal di Maryland dekat ibu kota Amerika. Ia merasa beruntung bisa menyaksikan fenomena langka ini. Ia terbebas dari ketakutan serangan serangga di dalam rumah karena sikada berbeda dengan jangkrik yang dijumpai di Indonesia.
Nanti kalau udah keluar sayap nanti terus ngilang aja gitu loh. Sikada kan udah jelas habitatnya di dalam tanah gitu. Udah gitu diem 17 tahun lagi keluar lagi. Kalau jangkrik sih aku takut sih karena bisa masuk ke kloset juga ke dalam-dalam.
Paula Shrewsbury, profesor di Departemen Entomologi di Universitas Maryland, menjelaskan habitat sikada ini.
They start to burrow in the ground. They find roots to feed on, usually grass roots because they're smaller, and they'll feed on those. And then as they go through their different immature stages, they go deeper and they'll feed on the bigger roots.
Cicada mulai mengubur dirinya dalam tanah. Mereka mencari akar untuk dimakan, biasanya akar rumput, karena lebih kecil dan memakannya. Begitu mencapai berbagai tahapannya, cicada masuk lebih dalam di tanah dan memakan akar pohon yang lebih besar selama 17 tahun sampai saatnya muncul lagi.
Keke diaspora lainnya yang tinggal di daerah Reston, Virginia, menemukan cicada bergelantungan di pekarangannya. Tetangganya beramai-ramai mengunggah foto serangga itu di media sosial.
Menjijikan ngelihatnya karena banyak banget, jumlahnya hundreds itu udah nempel itu di fence. Mereka punya yard dari kayu kan fence-nya itu. Terus mereka tuh yang udah standby di situ. Dan orang ini bikin video gitu, dan itu bukan cuma 1-2 doang yang posting. My God.
Kehebohan warga Amerika mengenai sikada membuat Keke mencari tahu mengenai serangga ini. Ia penasaran dengan bunyi sikada ketika dewasa setelah mendapat kabar di Australia bahwa bunyi sikada cukup mengganggu.
Kita di Australia udah, mungkin di Amerika nggak, tapi nggak tahu juga ya, karena kita kan tinggal di sini juga belum ada 17 tahun. Previous experience versus this time experience, nggak ngerti.
Para pakar mengatakan sikada tidak berbahaya bagi alam, manusia, dan hewan peliharaan. Meskipun sebagian orang merasa jijik, para ilmuwan mengatakan kehadiran sikada menunjukkan meskipun dunia dilanda polusi dan keanekaragaman hayati berkurang secara dramatis, ada evolusi yang tetap berlangsung secara rutin. Musim sikada diperkirakan berlangsung selama 4 minggu pada suhu yang berkisar 64 derajat Fahrenheit atau sekitar 17 derajat Celsius. Madioni melaporkan untuk VOA. The Voice of America.
Dibandingkan tahun 2020, jumlah orang yang bepergian di Amerika Serikat pada akhir pekan Memorial Day atau Hari Pahlawan kali ini diperkirakan akan meningkat setidaknya 60% menurut American Automobile Association, kelompok nirlaba yang mengamati tren traveling di Amerika. Kalangan milenial dan lansia Amerika disebut sebagai yang paling bersemangat bepergian tahun ini. Untuk tahu selengkapnya, berikut laporannya.
Seiring dengan semakin banyaknya orang Amerika yang telah divaksinasi secara penuh untuk melawan virus corona, jumlah orang yang bepergian, terutama untuk berlibur, diperkirakan kembali meningkat di musim panas ini. Seperti orang-orang pada umumnya, David Bain dan keluarganya menghabiskan 14 bulan terakhir ini di rumah. Tetapi setelah menerima kedua dosis vaksin COVID, dia membuat banyak rencana perjalanan untuk musim panas tahun ini. Kami sedang mempertimbangkan lebih dari sekedar perjalanan yang dapat ditempuh dengan mobil. Kami sedang mempertimbangkan tempat yang bisa kami kunjungi dengan pesawat terbang, seperti penginapan Selva Verde di Costa Rica atau di utara Barcelona, kata David. Elizabeth Monahan, seorang manajer komunikasi senior penasehat perjalanan melalui Skype, mengatakan, kami memiliki survei terbaru yang menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 orang Amerika merencanakan perjalanan musim panas ini, kata Elizabeth. Masa liburan musim panas di Amerika secara tradisi dimulai setelah akhir pekan Memorial Day atau Hari Pahlawan yang panjang pada akhir bulan Mei. Janet McGee, juru bicara American Automobile Association, melalui Skype mengatakan, Memorial Day adalah indikator yang baik untuk melihat tren perjalanan musim panas nanti, kata Janet. Ia juga mengatakan dengan perkiraan ini, sekitar 37 juta orang, naik 60% dari tahun lalu dan hanya 13% di bawah tahun 2019 ketika belum terjadi pandemi, akan melakukan perjalanan. Kebanyakan orang Amerika akan melakukan perjalanan di dalam negeri menuju ke banyak pantai dan taman nasional. Mengemudi tetap menjadi alat transportasi paling populer. Lebih dari setengah orang Amerika merencanakan perjalanan jauh dengan menggunakan mobil, menurut data American Automobile Association. Janet McGee mengatakan, untuk perjalanan darat, orang lebih nyaman bepergian dengan kendaraan sendiri, apalagi tahun lalu. Ini mobil Anda sendiri, ini adalah ruang Anda sendiri, kata Janet. Ia juga menambahkan, kita dapat memutuskan dengan siapa kita akan pergi, kapan kita pergi, dan di mana kita berhenti. Pelancong yang paling bersemangat musim panas ini adalah para manula. Mereka siap ke luar negeri, membeli tiket pesawat atau tur kapal pesiar. Demikian laporan VOA. The Voice of America,
VOA. Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Madayoni, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.